Seguimos a falar do sector, neste caso do automóvil. É que a rede de concesionarios Ford na nosa provincia da Coruña, representada por Gonzacar, acaba de obter un sello que garantiza que todas as súas instalacións están protegidas frente á amenaza do coronavirus, do COVID-19, e que os novos protocolos son imprescindibles para esa volta á nova normalidade. Imos a charlar de todo isto, de a volta á actividade, deste sello que certifica a seguridade con que podemos acceder a este concesionario, e ímolo a facer con Marcial Castro, e o xerente de Gonzacar na zona de Ferrol, con ese concesionario ubicado no polígono das Lagoas de Narón. Marcial, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, que significa exactamente esta certificación que promove Faconauto? Como se blinda o concesionario para que os clientes estén a partir de agora o máis seguros posibles?
Digamos que é unha iniciativa efectivamente de Faconauto e que recurre, bueno, pois a unha axencia de TÜV-SÜD, que é unha axencia, unha consultora de procesos, experta en certificacións, bueno, en todo o mundo, certificacións pues, que van, por exemplo, na línea de sistemas de seguridade, por exemplo, ¿no? Uh-huh. Entón, aquí un pouco o que se recollen son os protocolos do Ministerio de Sanidade. O que fai esta xencia establece inicialmente unha serie de procesos, hai un período de formación e hai despois un período de consultoría. Si se cumplen esos procesos, se emite o certificado que queda suxeito despois, queda pendiente de revisos posteriores. O sea, non é que che den o certificado e xa está, sino que hai unhas revisións posteriores.
Tens que seguir cumplindo para protexer todas esas instalacións de venta, servicios técnicos, etcétera, para que sexan seguros. Cales son un pouco as modificacións principais?
Bueno, céntrase en tres ámbitos. No ámbito das persoas, tanto traballadores como clientes, no que é a seguridade personal. Despois, nos procesos, tanto nos departamentos de venta como nos departamentos de taller, todo referido a procesos de limpieza, higienización e mantemento de instalacións, non? Pois, digamos que, resumindo moito, centraríase en cinco medidas que fan referencia a cousas que todo mundo ten en mente. Es decir, por exemplo, establecer as distancias mínimas de seguridade, para o cal, por exemplo, de cara aos clientes, un bo sistema de cita previa, uh-huh. E de cara aos traballadores, pois, por exemplo, ter as entradas e as salidas do centro de traballo escalonadas. Ou, por exemplo, bueno, a recomendación de medidas higiénicas, lavado de mans, non frotar os ollos, non tocar a cara, non dar llamada a ninguén. No caso de que se te produzca unha tos ou un estornudo, facelo protexéndote co codo, etcétera, non? Uh-huh. O uso de EPIs, e en este caso, bueno, os dous máis elementales son guantes, as luvas e as mascarillas, todo referido a limpeza tamén de roupa de traballo, que, bueno, que hai que facer con máis sensibilidade, preferiblemente diariamente, non?
Eu quería saber un poquinho, tamén falabasme desa cita previa, tamén é un novo protocolo, non? Ou tendes tamén un concesionario virtual. Isto como funciona?
Digamos, o programa de cita previa funcionou sempre, non? Que se vas a levar o coche a revisión ou... E no caso dos talleres, pois ocorre igual. Tanto concesionarios de marca como talleres independentes, non? O digamos, recomendable é pedir cita. Digamos que neste momento vas un pouco máis alá, é dicir, tamén lle pides ao cliente que si ven a mirar un coche no departamento de ventas, un coche novo, un coche usado e tal, pois que para nós é preferible que tamén se pida cita, bueno, por evitar esperas e por evitar aglomeración. Digamos que aí sí hai algo de novedad. Do concesionario virtual me preguntabas tamén, ¿no? Bueno, isto é unha aplicación nova que digamos que o mellor pode ter así algunha novedade no noso sector, pero que en outros sectores está moi implantado e moi adiantado, ¿no? Entón, se tramita na nosa página web www.gonzacar.com. E entón, bueno, pois aí, un cando entra na página, aparece a foto de un vendedor, digamos que a capacidade de contactar con él directamente, tanto para solicitar un presupuesto, como para hacer una consulta, como...
Un asesor virtual, una especie de asesor virtual.
Sí, un asesor virtual, claro. Entón, bueno, a plataforma está feita para que vexa si en ese momento está operativo, si está en rede ou non. bueno, escolles o vendedor que queres e despois el contacta contigo tamén da maneira que ti queras, o sea, ven a través de chamada telefónica, vía WhatsApp, vía Skype, vía Messenger.
Como vedes un poquinho o futuro? Son momentos duros para o sector, será un ano complicado, estímase, dícese que agora as promocións son importantes, está pendiente dunhas certas axudas que pode ofrecer o goberno para adquisición de vehículos eléctricos. Como vedes un poquinho así o futuro inmediato?
O futuro está cheo de claroscuros, claro, a situación eu penso que non se lle escapa a nadie que é preocupante. Dentro deso, no noso negocio, digamos que a parte de taller parece que vai tendo un arranque máis consistente, probablemente esa recuperación en V, non, da que se fala, pois poda ser que se poda ir dando así, dese xeito, ou sea, unha baixada tremenda, e agora pois parece que se vai recuperando, e que a xente, bueno, pois se ten que mover, ou sea, e a vida un pouco recuperarse, o automóvil forma parte de todo, do noso día a día, non? E máis, incluso polo tema do propio contaxio, digamos que hai certa tendencia a utilizar máis o vehículo particular que o sistema de transporte público, non? Donde é máis preocupante, efectivamente, na venta, que todo isto vai moito máis lento, e a recuperación, non sei a quen yo ia outro día contar, que probablemente teña a forma do símbolo de Nike, sabes? O sea, que a caída é casi vertical e depois a subida, bueno, irá máis lentamente. En este caso, claro, serán fundamentales que haxa axudas por parte do goberno se se quere dinamizar o segmento, non? O que non quere decir que neste momento non haxa moi boas ofertas, é certo, porque, bueno, todos temos stocks de abondo como para tratar de sacalos e facer esforzos económicos para dinamizar, claro, as ventas.
Marcial Castro, xerente de Gonzacar na zona de Ferrol, moitísimas grazas por contarnos todas estas novidades para que os clientes estén o máis seguros posibles para achegarse ás vosas instalacións ubicadas nese polígono das Lagolas de Narón. Graciñas por atendernos. Saúdos.
Gracias a vos. Boa tarde.